Bak de 120 000 norske soldatene som har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO, har de hjemme holdt hverdagen i gang. De har ventet og ventet på at sønnen, datteren, ektefellen, mamma eller pappa skal komme hjem. De har holdt motet oppe, mens de samtidig fryktet den verste beskjeden. De fleste fikk sine kjære hjem. Flere fikk hjem en med skader på kropp og sjel. For noen sluttet en del av livet. Disse familiene har gitt sitt for at andre skal få nyte den freden og friheten vi andre tar som en selvfølge. Hver dag har de vært med soldaten der ute.
Velkommen hit til en ny episode fra Et øyeblikk i en evighet. Og denne gangen er det i serien Hjemmefra, hvor vi snakker med pårørende til soldater som har tjenestegjort der ute for Norge og Norges sak. I dag har jeg med meg Nina. Nina Lihan, velkommen til deg.
Tusen takk.
Og altså, historien din handler om broren din, som vi skal snakke ganske mye om. Christian Lihan.
Ja.
Og Christian ble drept i Afghanistan 27. juni 2010.
Helt riktig.
Og det er klart at den hendelsen er det mange som vet om, fordi han omkom jo sammen med Trond-André Bolle, Andreas Eljern og Simen Tokle, som alle ble drept i en eksplosjon. Du har jo vokst opp med Christian. Du fortalte meg rett før vi begynte her at dere hadde et veldig nært forhold. Hvordan var oppveksten din sammen med Christian?
Ja, det var mye. Jeg har lyst til å si at det var en sånn kombinasjon av... Vi sto hverandre veldig nært, fordi det var en litt sånn rufset oppvekst. Vi vokste opp i to foreldres store, store kjærlighetssorg. Og det preget oss. Og samtidig som en knytter veldig spesielle bånd, når en går gjennom litt sånn livskriser og mye avstand og lengt og så videre. Christian hadde jo en tendens, han var jo 4 år eldre enn meg, så han tok meg stadig vekk med på litt sånn spesielle ting, som for eksempel at han vekket meg midt på natta, for da skulle vi ut i skogen og høre fuglene våkne, sjekke ut forskjellige dyrelorter, hva var dette, ut og fiske, litt sånn forskjellig. Så det var en oppvekst preget av sterke følelser på godt og vondt. Mye natur, men også mye sorg.
Det du sier nå er at Christian var en som han tok vare på deg, da, på lillesøsteren sin.
Ja, det vil jeg absolutt si at han gjorde. Og han hjalp meg også å finne en del av mine egen, hva skal jeg si, for noen lidenskaper da. Og jeg kan liksom se for meg alle de ganger vi satt inn på rommet hans sitt på gulvet der og bladde gjennom dyrebøker og bladde opp på siden med spekkhoggere og sto, jeg var helt, siden da har jeg vært besatt. Jeg tror jeg var 5. Så vi fant ut etter hvert som vi vokste til også at vi hadde mye felles interesser. Men det kan jeg fortelle mer om etter hvert. Men vi var også, når vi var hos pappaen min da, i Fredrikstad, eller pappaen vår, så var vi mye ute på sjøen sammen, og fisket i timesvis, og så dro vi hjem, og så kastet vi fisken opp i kummen til farmor, og så stelte hun til. Og så vi hadde masse sånne fantastisk lune, fine sommerminner. Vi snakket mye sammen, fordi vi vokste nok opp i litt sånn kontrastfylte verdener. Når vi var i Kristiansand, så var det en smeltedigel av kulturer. Christian lurte på hvordan jeg liksom kunne bli venn med alt og alle, uansett hvor de kom fra, for han var mer tilbaketrukken. Og vandret mer i skogen enn å være oppe i gata og spille fotball, sånn som jeg gjorde. Også når vi var hos pappa da, så var det en helt annen verden. Der var det bønn 4 ganger om dagen, og Christian tørte ikke å lette på et øyenbryn. Og jeg var litt mer sånn rebelsk, så jeg sto og hoppet opp og ned i sofaen. Farfar fikk det ikke med seg, for han hadde så dårlig hørsel, mens han satt og bladde sånn alvorlig i Bibelen. Og Christian var livredd for at jeg skulle bli oppdaget da. Så han var nok litt sånn til tider, litt sånn oppgitt over denne her viltre... lille søstra. Og så syntes han det var gøy, ja, for vi hadde veldig lik humor, og det var mye latterkramper og musikk. Jimi Hendrix, tror du med? Det er mange gitarsoler på samvittigheten på oss begge to. Så ja, mye fint.
Dere vokste jo selvfølgelig videre opp, og Christian skulle jo i militæret, eller forsvant inn i forsvaret. Hadde du noen kontakt med han da mens han var der, eller jobbet der?
Ja, altså Christian forsvant litt sånn mer og mer når han begynte på idrettsgymnasiet Sirdal. Og det var jo ikke en tid med mobiltelefon, og, ikke sant? Men jeg husker, jeg må smile og le også, for jeg husker han sendte et brev til meg en gang, med masse sånne rare humorgreier. Men så dedikerte han seg veldig til det å inn i forsvaret da. Og vi har jo fra mors side mye militært, mye forsvar i generasjoner. Så det ble noe som opptok Christian veldig. Og når han gikk inn i forsvaret, så ble det en sånn boble for han, for da kom han virkelig hjem, altså. Og da snakket vi jo ikke så ofte, og vi møttes på en måte. Og da var han jo veldig engasjert og dedikert i å fortelle om sitt liv i forsvaret, da.
Ja, han ville gjerne dele det.
Ja, om han ville. Det var foredrag, og det var, altså han, det brant i blikkene sitt når han fortalte om forsvaret. Så han hadde lagd egne foredrag hvor han viste bilder og var vanvittig engasjert da. Så Christian hadde jo, hva skal jeg si, mildt sagt passion for det han drev med. Og hadde fått samlet opp masse historier og bilder og så videre som han delte med oss i familien da. Og der var det ingen som skulle si et knyst, det skal jeg fortelle deg. Og det var dempet lys i stua og full gnu da. Så det... Jeg kan huske tilbake også fra når han var liten, at han har vært over snitt interessert, og liksom stien var nok lagt da.
Han ble deployert i utlandet gjennom avdelingen sin. Hvordan ble det tatt imot at han skulle reise ut og slåss?
Ja, jeg tror egentlig ikke noen av oss ble veldig overrasket, om jeg kan si det på den måten. Og, altså han hadde jo levd seg inn i det livet der over flere år, også før han var i forsvaret, og det var hans drøm å kunne bidra med hele seg. Og jeg husker også mamma, som dessverre ikke lever nå lenger da, hun var faktisk til mor å være utrolig raus, og vi forsto jo alle sammen at dette her er noe han brenner så sterkt for, at ja, det er skummelt. Ja, vi går, altså det var jo perioder hvor vi var forferdelig nervøse, men det endte jo opp med at han dro ut igjen og igjen da, og det var en sånn aksept som han stadig vekket oss ros for også, at hadde det ikke vært for at dere backer meg sånn som dere gjør, så hadde jeg aldri klart dette her.
Ja, for dere backet dem opp, som du sa, dere godtok de valgene, men hvor, gikk du og tenkte på det da han var der ute noen gang, at lurer på hva han gjør nå, er det skummelt?
Mm.
Var det sånn at du kunne se på nyhetene at, oi, håper han ikke er der, liksom?
Ja, altså akkurat nyheter har jeg valgt, og det er utrolig nok, altså sånn med tanke på mitt eget felt, så faster jeg ganske ofte fra nyheter og har gjort over flere år. Og det er litt fordi at jeg ønsker å være i kontakt med meg selv og med Christians passion, rett og slett. Og det var nok det som holdt oss gående også, i at ok, vi vet at dette er veldig uforutsigbart. Vi vet at det er med livet som innsats. Men Christian elsker det han driver med. Så det ble en sånn, noen stunder var det selvfølgelig, ja, jeg husker, det var stunder hvor jeg virkelig kjente, får jeg en hjem i livet, liksom? Og mamma hadde det også spesielt tøft i perioder, og pappa også, at det var, men vi kom liksom alltid tilbake til at han brenner for dette, så det, ikke bare respekterer vi, men det støtter vi da. Det var ikke sånn, det er klart det var eventyrlyst der også, men han brant veldig for saken da.
Ja, han var jo dedikert, og kan jo fortelle for dere som hører på, kanskje ikke kjenner så godt til historien til Christian, altså hans militære karriere. Han var tilsluttet Kystjegerkommandoen, altså KJK, hvor han fungerte som skarpskytter. Det var profesjonen hans. Og han ble deployert en rekke ganger, og de jeg har snakket med nå, som kjente han nært i de situasjonene og mens han var inne, sier jo at han hadde jo, altså noen kommer jo bort i situasjoner hvor det skjer noe. Noen opplever kanskje aldri så mye, uansett hvor de er, men andre på en måte er på det stedet hvor det skjer mye. Og Christian var på det stedet hvor det skjedde mye flere ganger. Blant annet så var han med på de opptøyene i Meymaneh mot det som heter Banken. Det har vi jo tatt med her på et øyeblikk enn jeg vet tidligere. Det var jo ganske voldsomt, og der ble han såret i strid. Han fikk såret i stridmedaljen og krigsmedaljen for den hendelsen der. Det var noe du hørte om. Han fortalte jo om det da han kom hjem inn.
Det er helt riktig. Altså, det var jo veldig spesiell, den hendelsen i Banken. Det er jo ikke noen ting å... Altså, det var jo... Jeg husker faktisk Christian, han sammenlignet det med Ringenes herre 2. For det var, han fortalte jo veldig levende Christian om hvordan det her var. Det skulle være et såkalt fredelig, altså en form for demonstrasjon, fordi det var disse karikaturtegningene som hadde tatt litt av der, og de var jo litt sånn skeptiske til beliggenheten, og det var liksom midt nedi der på flatmark, at hvordan, si hvis det smeller da, hva gjør vi på en måte? Så jeg husker Christian fortalte jo i detalj og viste bilder av at de som sagt hadde fått denne beskjeden, og det kommer en gjeng, og så sier det plutselig bare bang. Og da står de på i timesvis, rett og slett. Og Christian var frustrert når han fortalte også i forhold til at det tok for lang tid før de fikk hjelp. Og de så jo bare hele gårdplassen fylle seg opp av stein, og de kom løpende. Og til slutt, de prøvde så lenge de kunne ikke skyte med skarpt, svare med skarpt. Men det ble mer og mer intenst for hvert minutt som gikk, altså. Jeg husker også Christian fortalte om en av makkerne sine som sto ved siden av de sto skulder til skulder og skjøyt, rett og slett. Hvor makkeren plutselig gikk rett i bakken da. Og Christian, han fortalte om mentaliteten i det, at de sto jo hverandre så nært. Altså makkere, det er brothers in arms dette her vi snakker om. Men så trent da, på å bare fortsette. Ja, nå gikk han. Det kan ikke nytte at jeg skal ta, altså nå må jeg bare holde fokus. Og så til Christians store overraskelse, så reiser han seg plutselig opp igjen på denne her makkeren da, og fortsetter å kjempe, for da hadde kula bare snittet. Og liksom hadde rent noe blod ned i panna der, og så helt sånne absurde tilstander, hvor du skal stå og, ja, hvor du skal redde hverandres liv. Og de kjempet da i timesvis før de fikk den hjelpen som de opplevde at de trengte da.
Og det er en sånn hendelse som igjen har blitt fortalt her på Rebecca Nevet i forskjellige scenarier. Og det er veldig interessant å høre hva du har blitt fortalt av Christian, hva du sitter igjen med. Andre episoder hvor han var involvert var i blant annet en ganske stor trefning 2. mai i 2010. Hvor mange norske soldater ble såret. Også en hendelse som vi har snakket tidligere om her på et øyeblikk, men der også ble Christian såret. Han ble truffet i kjeven.
Ja.
Og for det fikk han også såret i strid medaljen, pluss en ny krigsmedalje. Så han er jo en veldig høyt dekorert skikkelse i forsvaret. Da ble han sendt hjem igjen for behandling, så du fikk han jo hjem og han kunne fortelle nok en gang om drama.
Ja, det var jo et heftig bakholdsangrep, det der. Og det var et under at ikke, altså merkelig, at ikke noen døde den dagen der. Og vi var jo oppe i Harstad i etterkant av alt dette her, og etter Christian også hadde falt, da, hvor vi fikk se videoer som gutta hadde jo hjelmkamera. Og da ser vi jo Christian i det han blir skadet, og det smeller og eksploderer rundt det. Og denne her sindige, lune sørlandsfyren som sjekker om haka fortsatt er på plass og fortsetter å... og krige da, for det er jo rett og slett det som skjer. Men jeg husker jo også at han fortalte i etterkant av den hendelsen når han kom hjem. For da han skulle jo operere ut en splint fra haka. Og da var det jo meningen at de skulle debri for å være hjemme. Men jeg husker Christian fortalte om at det var så manko på folk. Og han taklet ikke tanken på at det skulle sendes ut uerfarne unge, at den måtte han ta.
Ja, så det vi snakker om nå er i 2010, hvor det var veldig intense situationer I Afghanistan hele tiden for de norske styrkene. De vi har snakket med tidligere, og dere som har fulgt oss en stund, vil jo kanskje legge merke til at mange sier at ja, det begynte å dra seg til ordentlig. Det var mange incidenter, vi hadde sårede, og så kom jo denne dagen da Kristian hadde reist ned igjen. Andre hadde dratt også ned som kanskje burde vært hjemme eller vært tenkt å være hjemme på ferie og ikke gå ut igjen. Og så kommer denne dagen da, 27. juni 2010, hvor Kristian faller sammen med de andre tre I den bilen som blir sprengt. Og så kommer det jo en greie som involverer deg, for du har en datter.
Mhm.
Som har bursdag, som alle andre døtre har.
Ja.
Som da var 27. juni.
Ja.
Så du var jo midt I bursdagsselskapet til datteren din.
Ja, jeg kan jo ta deg med på den reisen der.
Ja, gjør det.
Mathilde, hun fylte 4 år den dagen. Og det rart. Jeg sa jo, spurte deg I sted, altså dette her med, altså Tom, tror du på dette her med intuisjon? For det var noe som ikke stemte den dagen der, altså. Og jeg hadde så dårlig samvittighet for Mathilde. Vi skulle feire bursdagen til datteren min. Og den største begivenheten, ikke sant? Du har fått et barn, og hun blir 4 år og vokser til, og ja, noe sterkere relasjon, det finnes jo ikke. Men det var noe som skurret veldig, altså. Og jeg husker før vi skulle feire også, så tok jeg med en båttur, bare sånn for å prøve å ja, finne ro, vatre meg litt, og kommer hjem, og vi feirer bursdagen til Mathilde, og det bløtkake, det presanger, det en vidunderlig skjønn liten sommerjente, det var fantastisk fint vær. Og så kommer kvelden da, og så banker det på døra, ganske sånn intenst faktisk, jeg bodde I en sånn liten bygård nede I Posebyen I Kristiansand, bare gamle trehus, og det dundret på den treporten der, og jeg var så redd for å åpne, for jeg kjente nå kommer det en beskjed som bare, hvordan skal jeg ta det I tillegg til andre erfaringer I livet, for dette blir ikke bra, dette ikke pent. Og så på et tidspunkt så måtte jeg jo bare kaste meg på beina og ned trappa og åpne opp, og der sto min kjære bonuspappa og var helt grå I ansiktet. Og da kunne jeg vel egentlig mer eller mindre bare kvittere ut at Kristian drept. Er han ikke? Jo, og så bare, ja. Det selvfølgelig marerittets mareritt å få en sånn beskjed. Jeg husker bare at altså, en får en sånn panikk, og en sånn, det en sånn smerte som det ikke finnes ord for, rett og slett. På samme måte som noen timer tidligere, det var en glede som det ikke går an å beskrive. Så det å virkelig få oppleve livet på sitt verste og sitt aller beste på en og samme dag, der har jeg svart belte, det må jeg bare få lov til å si. Og det som ventet enda, altså, jeg visste jo at jeg hadde en mor som var bare 10 minutter unna, og som selvsagt var helt smadret. Og en far som hadde det på samme måte, men var I en annen by. Så hvordan skulle vi gjøre det her? Og det var prest hjemme. Det var kaos, for å si det rett ut. Og der og da så kjente jeg bare en sånn, altså, som skal forklare, det akkurat som en kollapser innvendig. Ikke for en puste, og en skal liksom se for seg et langt liv uten et umistelig menneske, som du har sånn sjelebonding med, selv om livet skjedde, og selv om det var mye avstand, det noen relasjoner og noen bond som bare uslitelige. At hvordan skal man leve hvordan skal jeg leve livet uten han? Kristian, storbroren min. Og I det jeg står og kjenner på denne her helt vanvittige smerten og sorgen, så men sånn, akkurat som når jeg har forklart det for andre og sånt I foredrag, det akkurat som at jeg følte han bare, som om Kristian bare trykket inn en sånn her play-knapp I panna på meg, og så fikk jeg en sånn ro. Ja, jeg visste at han var drept, men jeg fikk en sånn stoisk ro som faktisk ikke har sluppet taket siden. En sånn, hvor jeg fikk opp masse bilder fra barndom som jeg hadde glemt, Jeg kunne se for meg at vi lekte. Og det var så myke minner. At jeg bare kjente på en sånn vanvittig kraft og motivasjon til å ivareta meg. For det må man jo først og fremst på med egen oksygenmaske først. Men ikke minst, hva slags mor skal jeg være etter dette? Skal jeg oppdra en liten vidunderlig jente med bitterhet og sinne og fremmedfrykt og hat? Altså, hva er det for noe? Så det ble bare helt klinkende ut. Altså, det var uaktuelt i det øyeblikket. Og hvordan kan jeg være en støtte og ikke en byrde i en sånn prosess? For folk takler en sånn dramatisk hendelse på veldig forskjellige måter, naturligvis. Og bestemte meg liksom der og da for at jeg skal hedre Christian. Jeg skal ikke flykte. Jeg skal ikke bedøve. Jeg skal være til stede. Jeg skal krige her sammen med han. Det er han som har mistet livet sitt. Og disse andre tre fantastiske karene. Jeg visste det var mange der ute som i samme øyeblikk gikk gjennom sitt livs største helvete. Masse sånne tanker. Men midt i alt så kjente jeg på en sånn, nei, nå skal jeg hjem til mamma. Jeg skal hjelpe det jeg makter. Og jeg skal ringe til min far, og jeg skal hjelpe han det jeg makter. Fordi jeg var blitt mor selv, og den der vissheten om at, herregud, hvis dette gjaldt Mathilde. Så en sånn ydmykhet i det å liksom balansere ego som bare vil dø av smerte, og denne her drivkraften som jeg tror både meg og Christian ble født med, at en brenner så vanvittig for livet da. At siden da så har jeg faktisk knust på med det jeg brenner mest for da. Som en sånn langt ifra absurd nok, selvfølgelig ikke takknemlig for at det skjedde. Det var et, og er et mareritt, men jeg er så takknemlig for at det går an å oppdage egne drivkrefter da, midt i kaoset.
Ja, du vil si at denne hendelsen, dette tapet, var egentlig en begynnelse?
Ja, der er du spot on, Tom. Fordi for meg så var det, jeg kjente det som at en rystelse så stor. Jeg var på et litt sånn nullpunkt i livet. Selv om jeg var ufattelig takknemlig for å være mamma, så følte jeg litt sånn tvil på, kan jeg få til det? Kan jeg gjøre sånn? Ikke sant? Hva skal livet bli på en måte? Til at det alt, altså perspektivet, altså jeg ble så rystet, at jeg ble rystet på plass. At perspektivet på at alt som hadde vært vanskelig, om det var såre blaff fra barndom, eller tøffe opplevelser, eller hva enn det skulle være, det ble til bagateller etter det som skjedde med Christian og guttene, for det blir liksom ikke verre. Ikke sant? At du har, ja, for å si det rett ut, fire fantastiske menn som blir som kjører over i veibomber og mister livet sitt der og da. At for meg så ble det en sånn drivkraft til å både finne mine egne kjerneverdier, til å kjøre på med en avhandling hvor jeg tok og har en spisskompetanse da, som seniorrådgiver i forebygging av radikalisering og ekstremisme. Dialogens rolle, driver med team og lederutvikling i nettopp det å finne altså et konsept som heter ditt verdikompass, og det handler om å komme til kjernen av hva er drivkreftene dine, for å få den der kickstarten i å, liksom, når en vet hvor sårbart livet er, hva venter du med å gjøre? Hvorfor venter du? Litt den der, nå er det på tide å gasse på. Da må vi drivkreftene våre.
Så du har begynt å tenke, eller i etterkant så tenkte du at det er ikke noe vits å utsette ting, fordi du trenger å gjøre det. Hvis du skal gjøre noe, så må du gjøre det mens du kan.
Ja, det blir ASAP. Og det blir jo det å gjøre det med hele hjertet og hele sjela, hele sin kropp. At det en surrer med tidligere, det blir for dumt.
Du sier at du ikke vil gjøre minnet om Christian til noe som er trist og leit, og at du er et offer. Men hvordan gjør man det? Altså, det kan jo umulig være spesielt lett. Det må jo være en viss mørk tanke der. Altså, noen har jo plassert denne bomba.
Mm. Ja, masse mørke tanker. Dette her handler jo om en balansegang da. Ja, altså, jeg skal prøve å forklare dette her så enkelt som jeg kan. Og med all respekt å melde, for det mener jeg fra bunnen av mitt hjerte, og i ydmykhetens navn, det er veldig naturlig at mennesker stivner i bitterhet og sorg og smerte. Altså virkelig, jeg har all mulig forståelse for det, og jeg var på vippepunktet selv i at, men hva skal livet bli? Og hvilken rett har jeg? Fordi jeg husker Kristian så godt snakke om, jeg elsker dette her. Jeg får lov til å holde på med det jeg forguder i livet mitt, og hvis det verste skjer, så dør jeg som en lykkelig mann, og det får dere ikke lov til å glemme. Og for meg så ble det litt sånn, er det ikke litt trøyt da, at jeg skal la mitt ego kvele hans glede og livskraft? Og det er det som igjen og igjen har hentet meg ut av mørket da. Og også denne her, jeg hører stemmen hans sin, i at liksom, nei, nå min søster, nå holder det. Nå har du sutret nok. Nå er det bare å knuse på. Og det er noe med det der at en må gå all in da, og hver dag ta valgene igjen og igjen og igjen, og velge et liv som man brenner for, og kjenner livskraft i, og selvfølgelig bli i øyeblikkene hvor man gråter og har det ordentlig råtøft. En trenger den friksjonen og den motstand der også. Men alt i alt så handler det om å hedre. Det handler om å hedre livet. Det handler om å hedre mitt eget liv, først og fremst, så jeg kan være en bauta for datteren min. For de som, for mine medmennesker, for Kristian, for de andre som falt, for Norge, for forsvaret. Det er en sånn veldig sterk kraft i meg, altså.
Ja, jeg tenkte å spørre om det. Hva er forholdet ditt til forsvaret i dag? Altså, noen ville jo kanskje sagt at forsvaret tok fra meg, broren min. Men det virker ikke sånn på deg at du går og tenker på det?
Jo, da jeg har vært innom tankene, så ærlig skal jeg være at liksom, hva var dette? For det handler litt om, også om trykket fra utsida, ikke sant? Jeg har jo skrevet masse kronikker opp igjennom, og får selvfølgelig tilbakemeldinger på, jeg er så naivt, ikke sant? Og de døde forgjeves, og så videre, og så videre. Og så har det gått en sånn fanken i meg, for det er ikke sånn jeg føler, det er ikke sånn jeg opplever det. Jeg hørte alle historiene Kristian fortalte om i lokalbefolkningen som fikk mer tro. Altså ting vi ikke kan måle i verdi, altså sånn som folk er vant til, svart-hvitt svar. Og for å være helt bondærlig, så opplever jeg at i den tida der, hvor jeg var på et veldig spesielt sted i livet mitt, når Kristian og de falt, så kjente jeg det som at de som ga meg den trøsten jeg trengte, det var forsvaret. Rett og slett, og for det så kjente jeg der og da på en vanvittig takknemlighet. Jeg ser levende for meg borgmottaket, det var faktisk verre enn begravelsen til Kristian. Denne Herkulesen som kom inn, disse her fantastiske makkerne som kom hylgråtende ut av Herkulesen med enda ørkensand på uniformen, og de gråt, og den lojaliteten, hvis folk forstår makkerskapånden da, og alt de gjorde for å hedre guttene, fallet. Men også under begravelsen at det jeg skulle ta inn, ikke sant, den tunge kista som sto foran der, jeg husker det liksom bare for noen dager før, at garden så vidt klarte å lempe den kista opp på det bordet. Det skulle opp 4 kister på 4 bord foran oss, og imellom oss, eller kista sto imellom oss, og så hadde du kongehus og stortingstopp og så videre. Og det er så vidt de klarte å sette opp, fordi hva de fyller opp kista med, ikke sant? Dette praktiske i det, ivaretagelsen også etter livet har stoppet. Så selv om jeg hørte at det var mange som, og med all respekt igjen, for de som føltes at ting ikke strakk til, at ikke det var nok hjelp å få, så følte nok jeg det veldig motsatt da. At jeg følte virkelig jeg fikk så mye trøst i å se på den, altså all den hederen og æren og det autentiske i den lojaliteten da. For meg var det veldig rensende og trøstende.
Vi sa jo det for litt siden at datteren din har jo bursdag den dagen. Mm. Så det betyr jo i praksis at du kan aldri skyve det til side.
Mm.
Akkurat den hendelsen vil alltid være der hver gang du skal feire bursdagen til datteren din. Hvordan Takler du det? Har du noen slags mekanisme som sier at ja, nå er det bursdag, og så er det et sårt minne?
Ja, det er jo et veldig interessant spørsmål. Det her handler jo gjennom denne her store balansen i livet da. Og det har jo vært mye seremonier opp igjennom som jeg følte, selv om de var utrolig fine oppe i Harstad, kystdiakommandoen reiste seg opp og sang bursdagssang for Mathilde, for hun var jo med på disse seremoniene, og hun var jo i himmelen. Men jeg kjente likevel som mor på dette her med at skal ikke hun bare få være et lite barn, hvor hun virkelig bare, hun har bursdag. Det er sommer, spiser jordbær og is, åpner noen pakker. Så det var forferdelig tøft de første årene. Jeg følte jeg ble, altså jeg var splittet i to. Og så var det en dag hvor jeg rett og slett bare hørte Kristian så tydelig for meg at nei, nå gir du pokker, min søster. Det er datteren, hun har bursdag. Altså, feir. Drit i det der jålegreiene. Jeg kunne høre han så tydelig for meg, for sånn var Kristian. Og det hjalp så, at liksom jeg trodde på det. Det var ikke bare sånn hjelpehypotese. Det var det han hadde sagt. Og fra da så har jeg pent kunne legge frem meg akkurat 27. juni i at jeg går ikke så inn i det den dagen. For det gjør jeg hver dag ellers. Det er med på å vekte meg. Det er med på å holde livskraften min i intakt. Så det er nok heller bursdagen hans som er ekstra røff, altså. For det er liksom livet. Så 27. juni for meg har blitt en sånn der, det er Mathilde sin bursdag. For det har Kristian sagt, på en måte. Det er noe med det, altså, som... Og det husker jeg mamma også sa, herregud, vi har alle andre dager, og enten sørge eller finne noe mening i alt, og... Det stiller jeg meg bak, altså.
Det er jo prisverdig å høre deg snu disse vanskelighetene og tenke positivt, og bruke det til noe positivt. Er det noe mål med det? Altså, er det noe du virkelig trenger å gjøre? Være glad på Kristian sin vegne? Ikke for at han er borte, men fordi han var den han var for deg?
Ja, altså nå kommer du jo til kjerna av hele min livsessens. Det må jeg bare si. Altså, jeg tror noen mennesker er født med en veldig sterk drivkraft, hvor en bare brenner langt over snittet for et eller annet. Det spiller ikke noen rolle hva det er. Men for meg, det å oppdage at, sånn som i Østen da, så betyr kaos muligheter. I Vesten så er kaos bare kaos, på en måte. Mens det jeg har erfart er at når jeg har hatt det på mitt aller, aller verste, altså forbi ord, så det er da jeg har funnet svarene mine. Det er da jeg har blitt bedre kjent med meg selv. Det er da jeg har funnet, ja, igjen, drivkreftene mine. Og det har jeg behov for å, ikke på en sånn egoistisk måte at du hører på meg, men si hvis noe av det jeg skriver, eller noe av det jeg foredrar om, eller kurser om, si hvis at et eller annet menneske kjenner, ok, det var i grunnen et greit perspektiv å få med seg. Så er jeg nøyd. Det er noe med det, for vi har så mye drivkrefter, vi mennesker, og vi blir så distrahert av alt mulig slags greier. Så jeg tror vi trenger litt altså, de der autentiske perspektivene fra mennesker som har kjent på det verste av det verste, og allikevel klarer å finne gull oppi det hele. Da. Så det er noe der, at jeg har lyst til å på en eller annen måte nå har dette vært den samme drivkraften alle disse årene. Så det er ikke sånn blaff at jeg plutselig bare har liksom, oi, nå må jeg finne en mening med livet. Altså, dette her, det er en kontinuitet i det, at dette er kjerna mi. Og den blir liksom ikke, det er mer bare det at jeg faller mer til ro, altså jeg faller til ro i den drivkraften da, og se eller høre mennesker fortelle at herregud, jeg trengte egentlig bare få et spark i rumpa. Altså, det er sant det. Herregud, jeg har jo masse å bidra med. Hvis den står litt fast da, eller i en eller annen situasjon og har, som jeg sier, jeg ble rystet på plass. Kanskje noen ble så rystet at de ble rystet ut da, av seg selv da. Så litt det der, og investere i det og bli ordentlig kjent med seg selv da.
Kristian var jo din bror, men han var også ung. Gern til barnet ditt, som nå for så vidt har blitt voksen. Men hva ville du tenkt Kristian? Altså, du sier jo at Kristian på en måte er med deg. Kanskje snakker til deg, eller i hvert fall du hører hvordan han ville sagt ting.
Mm.
Hvordan ville Kristian kommet med råd til din nå voksne datter i begynnelsen av voksenlivet?
Mm. Ja, først og fremst kan jeg jo si det at når jeg sier Kristian er med, så er det som en sånn nådeløs rådgiver jeg hører han. Og det hadde han også, altså han hadde hatt sitt å si til Mathilde, det er helt sikkert, og det har vi for så vidt også, det har jeg også delt med Mathilde opp igjennom, for det tar på, altså tenner og alt, det er mye man skal finne ut av i livet, og Kristian hadde garantert sagt til niesa si at du Mathilde, du bare glemmer ikke hva du elsker å gjøre som barn. For der har du nøkkelen, og der ligger nøkkelen for alle, mener jeg, og tror jeg, at det er mye av grunnen til at man mister litt seg selv. Når man vokser til og blir litt sånn, ja, hva er meningen med livet på en måte? Altså når man begynner å ta tak i de tingene man elsker å gjøre som barn, så kommer det, da skjer det mye spennende altså.
Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.